Maryland shtatining Laurel shahrida 32 politsiyachi har kungi ishini kameraga yozib oladi. Zachary Berry shulardan biri.
The camera here on my sunglasses, they also make a headband that goes around back for
Kamera ko'zoynakka yopishtirib qo'yilgan. Tungi siyomga uchun boshga kiyadigani ham bor. Siz ko'rgan hamma narsani yozadi. Mikrofoni ham bor deya tushuntiradi u. Poytaxt Washington atrofida Laurel politsiya boshqarmasi birinchilardan bo'lib dasturga qo'shildi.
It's not only a protection for the officers, it's protection for the general public as a whole. It holds people
Politsiya boshlig'i Richard McLaughlinga ko'ra, bu nafaqat ofitserlar uchun himoya, balki fuqarolar uchun ham mas'uliyatni oshiradi. Laurel shahrida huquq-tartibot xodimlari kamera taqib yurganiga 2 yil bo'ldi. Hozircha bu hammaga ma'qul. Politsiya odamlarga qarshi ortiqcha kuch ishlatgan holatlarda video bo'lgani asqotadi. Voqea yozib olingan bo'lsa, kim aybdor, kim aybsiz, darhol aniqlab masalani hal qilish mumkin.
Our use of forces have decreased. Complaints have decreased.
Bizning xodimlarga nisbatan shikoyatlar kamaydi. Tasvirlar bilan politsiya o'zini himoya qiladi. Fuqarolar ham davosi bo'lsa isbotlay oladi. Natijada tushunmovchilikka o'rin qolmaydi, deydi politsiya boshlig'i. Avgust oyida Missouri shtatining Ferguson shahrida Michael Brown ismli o'smir politsiya tomonidan otib o'ldirilgani norozilik namoyishlariga turtki bergan edi. Otishmaga aynan nima sabab bo'lganini bilish qiyin. Guvohlar har xil ko'rsatma bergan. Shundan beri shaharda ayrim politsiyachilar kamera taqishni boshladi. Xo'sh, amerikaliklar yangi qoidalar haqida nima deydi? Kameralar biror hodisaga aniqlik kiritishda haqiqatan yordam bersa, yo'q demayman. Menimcha kamera taqib yurish yaxshi fikr. Politsiyani ham, fuqarolarni ham himoya qiladi. Hozirda AQShda mingdan ziyod politsiya boshqarmalari kameralardan foydalanyapti. Shaxsiy erkinliklar nozik masala. Shu bois politsiyachi videoga tushirayotgani haqida sizni albatta xabardor qiladi. Birovning uyida yoki idorada bo'lsa, ruxsat so'raydi. Mazkur texnologiya Indiana shtatida ham sinab ko'rilyapti.
Again, with no video evidence.
Shikoyat tushganda dalil isbot bo'lmasa, kimga ishonasiz? Politsiyachigami yoki fuqaroga? Kamera olgan tasvirlar bilan darhol aniqlaymiz, deydi huquq-tartibot xodimi. Umid shuki, video kameralar xolis guvoh vazifasini o'taydi. Ham politsiya, ham ommani mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Shohruh Hamro, Washington.